Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 21-iyun, shanba. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Abituriyent 2014 O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga hujjat qabul qilish boshlandi. Jinoyat. Rossiyada 37 yashar o'zbekistonlik 12 kilo geroin bilan qo'lga tushdi. Ukraina. So'nggi bir kecha kunduzda Donetsk oblastida Rossiya parast 300 separatchi o'ldirildi. Yangichi imtihonlar. O'zbekiston oliy o'quv yurtlari talabalari sessiyalarni kompyuterda topshirishga o'tmoqda.
Talaba birinchi kun kutmaydi, necha baho olgan ekanman deb. Ikkinchidan, o'zini bilimini o'zi bilib nima qilib ketyapti.
O'zga yurtlar. Jahon qochqinlar kunida Ozodlik muxbiri taniqli o'zbek qochqinlari bilan suhbatlashdi. Ozod Nazar, Sharof Ubaydullayev bilan Qo'qonda topilgan oltin haqida gaplashdik.
Lekin militsiya topganda hech kim gapga bermasdi.
Yo'q, endi balki gapga berar. Siz o'zingiz olib berarmidingiz?
Yo'q, militsiya olib o'rganganda berib o'rganmaganman.
Bugungi dasturimiz davomida islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni bilan ham tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling. 20-iyundan boshlab O'zbekistonda abituriyentlardan oliy o'quv yurtlariga hujjatlarni qabul qilish boshlanadi. Hujjat topshirish bir oy davom etadi. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga ko'ra, bu yil o'qishga kirishni rejalashtirayotgan kollej va litsey bitiruvchilarining soni 220 ming nafardan oshadi. Bu mavzuni birozdan so'ng yoritamiz. Hozir esa Rossiyada o'zbekistonlik bilan bog'liq bir voqea tafsilotlari Rossiyada yuz bergan. Vladimir oblastining Lenin rayonida mahalliy politsiya xodimlari qo'lga olgan 37 yashar o'zbekistonlikning yonidan 12 kilogram geroin va 5 kilo afyun topilgani xabar qilindi. Bundan avval bosqinchilik uchun sudlanib chiqqan bu hunxojir umrbod qamoqqa mahkum etilishi mumkin. Voqea tafsilotlarini Umidbek o'rgandi.
Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining Vladimir viloyati bo'yicha boshqarmasi va jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari o'tkazgan maxsus amaliyot davomida Vladimir shahrining Lenin tumanida O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Ismi sir saqlanayotgan 37 yoshli o'zbekistonliklar o'ta katta miqdorda afyun moddasi musodara qilindi, dedi Ozodlikka Rossiya Ichki ishlar vazirligi axborot markazi rahbari Andrey Pilipchuk.
В результате специальных мероприятий был задержан 37-летний гражданин Узбекистана, в сумке которого обнаружено и изъято несколько пакетов с веществом серого цвета. В ходе
проведения Maxsus amaliyot davomida qo'lga tushirilgan 37 yoshli O'zbekiston fuqarosi sumkasidan paketga o'ralgan kulrang modda topildi. Taftish natijasida musodara qilingan narkotik moddasi 12 kiloga yaqin geroin, 5 kilo og'irlikdagi afyun xomashyosi ekani ma'lum bo'ldi. Qibs etilgan shaxs uzoq muddat davomida Rossiyaning markaziy mintaqasida yashab kelgani, hech qayerda ishlamagani va oldinroq bosqinchilik moddasi asosida sudlangani aniqlandi, dedi politsiya rasmiysi Andrey Pilipchuk. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra, o'zbekistonlik muhojirdan musodara qilingan narkotik moddasining qora bozordagi narxi 17 million rubl yoki 500 000 AQSh dollaridan oshiqni tashkil qiladi. O'ta katta miqdorda afyun moddasi tashiyotganda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingani aytilayotgan o'zbekistonlikka nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qator moddalari asosida jinoiy ish ochildi. Ozodlik radiosiga Vladimir viloyati Ichki ishlar boshqarmasi taqdim etgan video tasvirda uni hibsga olgan politsiya xodimlari savoliga gumonlanuvchi 2 oy oldin O'zbekistondan kelganini aytgani aks etgan.
Уроженец
Узбекистан.
Давно в России приехал?
На Московском в сентябре. Не, недавно. 2 месяца. Болею лишь с туберкулезом.
Понятно. В городе Владимир что вы делаете?
Знакомым приехал.
Что в сумке лежало?
Да это сумка не было у меня. Здесь дорогу остановили.
Все понятно. Багажника
вытащили.
Rossiyaga davolangan kelganman, sil kasaliga chalinganman. Vladimir shahriga tanishlarimga keldim. Bu sumka esa meniki emas. Yo'lda ketayotganimda politsiya xodimlari meni to'xtatishib, qo'limga tutqazib qo'yishdi, dedi qo'lga olingan o'zbek muhojiri. Politsiyaga ko'ra, o'zbekistonlikning orqasidan anchadan beri yashirin kuzatuv olib borilgan. Hozirda narkotik tashish va ishlab chiqarishda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi sud qarori bilan tergov muddati yakuniga qadar hibsga olingani aytilmoqda. Ayni paytda og'ir turdagi bunday jinoyatlarni Rossiyada sodir etganlarga eng oliy jazo umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
20-iyunda O'zbekistonda abituriyentlardan oliy o'quv yurtlariga hujjatlarni qabul qilish boshlandi. Hujjat qabul qilish bir oy davom etadi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligiga ko'ra, bu yil o'qishga kirishni rejalashtirayotgan kollej va litsey bitiruvchilarining soni 220 ming nafardan oshadi. Mavzuni Hurmat Bobojon yoritadi.
20-iyun kuni ertalabdan o'zbekistonlik abituriyentlar hujjatlarini ko'tarib, o'zlari o'qishni xohlagan oliy o'quv yurtlari qabul komissiyalari tomon shoshildilar. Xorazmlik 18 yoshli Firuza bu yil Toshkentdagi Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining amaliy san'at fakultetiga kirmoqchi.
Dokumentlarimni to'xtab qo'ydim, aqnasiz stavkalarni namakab qo'ydim. Hozir bu yerda institutda hammasini kamida bir 5 ming odam topshirib turibdi. Shundan 300ni, bir xillarimda 70ni, shunday odamlarni olib turibdilar.
Bu yil O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga qancha kishi qabul qilinishi ma'lum emas. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylariga ko'ra, 2014-2015 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish to'g'risidagi qaror hali chiqqani yo'q.
Bu yilgi chiqib bo'ladigan qabul to'g'risidagi qaror hali chiqqani yo'q.
Oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirishchi boshlandimi?
Institutga hujjat 20-dan boshlangan.
Bu yil hujjatlarni qabul qilishda qandaydir o'zgarishlar bo'lmaydimi?
Hech qanaqa o'zgarish yo'q hozircha. Har doimgidek. O'sha biometrik pasport o'tgan yillik nima bo'lardi, u naqa kerak emas pasport. Hozir amaldagi pasport bo'yicha qabul qilinaveradi.
Ya'ni eski pasport bo'lsa ham bo'laveradimi?
Bo'laveradi. Faqat muddat o'tmagan bo'lsa bo'ldi.
O'tgan yili O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga bakalavr bo'yicha 56 mingdan ziyod talaba qabul qilingandi. Shundan byudjet o'rinlarining soni 19 mingdan ko'proqni, to'lov kontrakt asosidagi o'rinlar esa 37 mingdan ko'proqni tashkil etgandi. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga ko'ra, bu yil o'qishga kirishni rejalayotgan kollej va litsey bitiruvchilarining soni 220 mingdan oshadi. Har yilgidek bu yil ham Toshkentdagi yuridik sharqshunoslik institutlari, Jahon iqtisodi va diplomatiya universitetiga o'qishga talabgorlar ko'p bo'lishi kutilyapti. Toshkentdagi Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti qabul komissiyasi xodimlaridan biri gapiradi.
Sanamadiku, lekin bo'lmadi, sekin-sekin qabul qilishyapti. Diplomdan kopiya, ilovasi, pasport kopiya, 086 formula qolganini уже biladi abituriyent o'zi. Arizani shu to'zda to'ldiradilar.
O'zbekiston oliygohlariga 20-iyundan hujjat qabul qilish boshlangan ayni paytda Toshkentda yangi ochilgan Koreyaning Inha universitetida hujjat qabul qilish aynan shu kuni tugaydi.
Qabul ketyapti aka dokumentlarni. Bugun oxirgi kun. 6-dan 20-gacha dokument qabul qilinadi. Ularda shunaqa sharoit bilan qilingan, agar bu yerda topshira olmaganlar boshqa joyga dokument topshirish kerak bo'ladi-da.
Endi imtihonlar qanaqa bo'ladi? Bir xil paytda bo'ladimi yoki sizlarniki boshqachami?
Fizika, matematika. 6-iyul kuni.
6-iyul kuni. O'qishlar qachon boshlanadi?
11-oktyabrdan. Hozir Turin akademiyasi litseyida qabul qilamiz dokumentlarni. Birinchi onlayn registratsiya o'tib, keyin hamma dokumentlarni olib kelish kerak.
Endi boshqa universitetlarga qaraganda sizlarda qanday talablar bor? Masalan, hujjat olishda?
Hech qanaqa talab yo'q, har bir korxonada kel.
O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul boshlanishi arafasida Uzinfocom agentligi O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari reytingini e'lon qildi. Ro'yxatda Toshkentdagi Westminster xalqaro universiteti birinchi o'rinda turibdi. Shuningdek, Samarqand davlat tibbiyot instituti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti ham ro'yxatda yetakchilik qilmoqda. Uzinfocom jurnali bosh muharriri Aleksandr Suchkov reyting O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari saytlariga kiruvchilar soniga qarab tushilganini aytadi. Oliy o'quv yurtlariga kirish mavsumi boshlanishi bilan shu universitet yoki institut saytlariga kiruvchilar soni oshadi. Abituriyentlar shu saytlarga kirib ko'proq ma'lumot olishga harakat qiladilar. Bu esa abituriyentlarning u yoki bu oliygohga qiziqishini ko'rsatadi, deydi Suchkov. Toshkentdagi Westminster xalqaro universitetiga byudjet asosida o'qishga qabul 20-iyun kuni tugaydi. Kontraktga qabul davom etmoqda.
Kontrakt uchun yanvar oyidan boshlangan. deyarli har oyda bo'ldi imtihon. Byudjetga bugun oxirgi kun, soat 5 gacha hujjat onlayn registratsiya o'tish kerak, imtihon uchun registratsiya. Keyin 30-chi kuni imtihon bo'ladi. Registratsiya qilinadi, imtihon bo'ladi. Ingliz tilidan matematika bilan bo'ladi kontrakt uchun. Byudjetga ingliz tili, matematika, mantiq. Masalan, ingliz tilidan IELTS bo'ladi. Imtihon 5.5 olish kerak, matematikadan 40%. Shularda o'tgan odamlar o'qishga kiryapti.
Eslatib o'tamiz, o'tgan yili O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida bir o'ringa o'rtacha 9 kishi da'vogar bo'lgan. Eng katta tanlov bir o'ringa 20dan ziyod kishi Toshkent tibbiyot akademiyasining Farg'ona filialida qayd etilgan edi.
Hurmat Bobojon edi, demak 20-iyundan boshlab O'zbekistonda abituriyentlardan oliy o'quv yurtlariga hujjatlar qabul qilinmoqda. Ayni paytda Toshkent irrigatsiya va meliorasiya instituti talabalari ayrim fanlar bo'yicha kursdan kursga o'tish imtihonlarini kompyuterda topshira boshladi. O'quv yurti mutasaddilariga ko'ra, imtihon va sinovlarni kompyuterlashtirish poraxo'rlikning oldini olish maqsadida joriy qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutining o'quv metodika bo'limi boshlig'i Ramiz Abdurauvov Ozodlik bilan suhbatda talabalar bilimini baholash va kursdan kursga o'tish imtihonlarini kompyuter orqali topshirish tajribasi xususan korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida amalga oshirilayotganini aytdi.
Maqsad birinchidan jarayonni tezlashtirish. Talaba birinchi kun kutmaydi, necha baho olgan ekanman deb. Birdaniga o'sha kompyuterda o'zi birdan bahosini qo'yib beradi. I o'qituvchi ham vedomostga qo'yadi, ham zachetkasiga birdan qo'yib beradi. Ikkinchidan eng asosiy obyektiv talaba o'zini bilimini o'zi bilib nima qilib ketyapti. Sentyabrdan boshlab 3 yil ichida 100% ga o'tamiz deyaptilar. Misol uchun yanagi o'quv yiliga 20% deb kecha topshiriq berdilar. Undan keyingi yilga 50% va 3 yildan keyin 100% ga o'tamiz. Mana shu jarayonga deb kecha topshiriq berdilar yangi vazirimiz.
Dedi irrigatsiya va meliorasiya instituti rasmiysi. Abdurovning aytishicha, yin oydan joriy qilingan tajriba hozircha ayrim fanlarga taalluqli xolos.
Hammasi emas, eksperiment qilib boshladik ba'zi fanlardan. 100% fanga o'tganimiz yo'q, lekin asosan tarix bilan chet tilidan olyapti. Bu tajriba shu semestrdan boshlandi. Kompyuter orqali yin oyda olyapti, yozgi attestatsiyada.
Dedi Ramiz Abdurovov. Uning aytishicha, O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi buyrug'iga ko'ra yangi tizim iqtisodiyot, moliya institutlari, jahon tillari universiteti va boshqa oliygohlarda ham sinovdan o'tkazilmoqda. Kuzatuvchilar O'zbekistonda ma'ruf tizimi eng korrupsiyalashgan sohalardan biri ekanini aytib keladi. Ozodlikka murojaat qilgan ko'plab o'zbekistonlik talabalarning aytishicha, har bir o'quv yurtida har bir domla va u o'qitadigan fanning e'tibor va mavqeyiga qarab o'z narxi bor va bu narx o'z navbatida baho darajasiga qarab farqlanadi. Ta'lim tizimidagi poraxo'rlikning asosiy sabablaridan biri esa o'quv yurtlari o'qituvchilari maoshlari pastligidadir, dedi kuzatuvchilar. O'z ismini aytmaslikni so'ragan qarshilik o'qituvchi toki maoshlar oshirilmas ekan korrupsiyani bartaraf qilish imkonsiz deya fikr bildirdi.
O'zbekistonda oyliklar, stipendiyalar o'sha olayotgan insonni qoniqtirmas ekan korrupsiya davom etaveradi. Baribir imkoniyat topishadi. Testning yo'li topildi-ku.
Deydi qarshilik o'qituvchi. Ayni paytda imtihonlarning kompyuterlashtirilishi talabalarning tashvishiga sabab bo'lmoqda. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabasi Bahrom sinov va imtihonlarni kompyuterda topshirishga aksar talabalar tayyor emasligini, agar bu amaliyot bosqichma-bosqich qo'llanilsa, samara berishi mumkinligini aytdi.
Bu narsani birdaniga yo'lga qo'ysa, yaxshilik bo'lib kelmaydi, chunki bola bu narsaga tayyor emas. 3 yil davomida tayyorlab borib, bu narsani yo'lga qo'ysa, bu narsa samarali bo'ladi.
Dedi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabasi Bahrom.
+420 602 612 713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navbatdagi batafsil xabarimiz Ukraina sharqidagi vaziyatga doir. So'nggi bir kecha kunduz ichida Ukrainaning Donetsk oblastida 300 nafar Rossiya parast separatisti o'ldirilgan, Ukraina hukumat kuchlaridan esa 7 harbiy halok bo'lgan va 30 askar jarohatlangan. Ukraina rasmiylari Rossiyani separatistlarni dastaklayotganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Ukraina mudofa vaziri Mikhail Koval Rossiya Ukrainaga tank va bronetexnika kabi harbiy texnikalarni tashlaganini ma'lum qildi. Bu haqda juma kuni Ukraina Oliy Radasida gapirgan Kovalga ko'ra, Rossiya tashlagan BTRlardan biri yo'q qilingan. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov ham Donetsk viloyatining Marianovka qishlog'i hududida jumaga o'tar kechasi Ukraina hududiga o'tishga harakat qilgan Rossiyaga qarashli BTR-80 harbiy texnikasi ushlangani haqida Facebook orqali xabar qildi. Payshanba kuni Ukraina hukumat kuchlarini olib borayotgan harbiy amaliyotlari natijasida Donetsk viloyatida 300 nafar ayirmachi o'ldirildi. Ayni paytda bu raqamni tekshirish imkoni yo'q. Otishma payti Ukraina harbiylaridan 7 nafar halok bo'lgan. O'lgan harbiylarning ismi-shariflari matbuotga ma'lum qilindi. Shuningdek, to'qnashuv payti ukrainalik 30 nafar askar jarohatlangan. Bu haqda Ukraina Mudofa vazirligi vakili Vladislav Seleznov Facebook orqali xabar qildi. Reuters axborot agentligi xabar qilishicha, Ukraina sharqidagi Krasniy Liman va Yampil shaharchalaridagi to'qnashuvlarda 4000 ga yaqin ayirmachilar qatnashgan. Ukraina armiyasi jangga 20 ta tank, artilleriya va boshqa harbiy texnikalarni jalb etgan. Ayirmachilar yetakchilaridan biri Igor Strelkov texnika va qurollarda katta yo'qotishlar borligini bildirdi. Hukumat kuchlari tarafidan esa texnik yo'qotishlar yo'qligi ma'lum qilindi. To'qnashuvlar 19 iyun kuni ayirmachilar Ukraina prezidenti Petro Poroshenko taklif etgan o't ochishni to'xtatish rejasini rad etgandan so'ng boshlangandi. Poroshenko taklif etgan rejada jangari guruhlarga qisqa vaqt ichida qurollarni tashlashsa, ularga amnistiya va'da qilinishi va yollangan jangarilarga mamlakatdan chiqib ketish imkoni berilishi aytilgan. Juma kuni Ukraina mudofa vaziri Mikhail Koval Rossiya Ukraina chegarasidagi harbiy amaliyotlar deyarli nihoyasiga yetganini ma'lum qildi.
До мене надійшла офіційна доповідь від начальника генерального штабу головнокомандуючого збройних сил України, що наші війська повністю завершили оточення проблемного регіону.
Мен штаб бошлиги Україна Куролли кушлари бош командандан расбі хсобат олдим. Унда язылышча бізнін кушларымыз Україна Чегара Хизмати ва Милли Гвардия Хизмати билан біргелікті мажарали худудда харбі амаліотларни толе якуллади. Хамда Україна Чегарасини кайта тиклашди, дейди Михайл Кавал. Украина хавзизлик хизмати раиси Валентин Наливайченко Ден газетасига берген интервьюсида 90-дан зиёд айырмачи хибсга олингани, улардан 13 нафари Россия фуқароси экани маълум қилди. Куни кеча НАТО раҳбари Андрес Фог Расмуссен Украина чегарасидаги Россия қўшинлари сони бир неча мингга кўпайганини таъкидлади. Бунга жавобан жума куни президент Путиннинг матбуот котиби Дмитрий Песков чегарадаги қонун бузулишлар кўпайгани учун чегарада хавфсизликни таъминлаш учун ҳарбийлар сонини ошир ishga bir necha hafta avvalroq qaror qilinganini ma'lum qildi. Payshanba kuni kechqurun prezidentlar Poroshenko bilan Putin telefon orqali muloqot qilib, Ukraina bo'hroniga barham berish masalasini muhokama qilishdi. Putin bo'hronni hal qilish uchun Ukraina janubi-sharqidagi ziddiyatli hududlarda o'q otishni to'xtatishga e'tibor qaratish lozimligini aytgan. Poroshenko esa o'zining muammoni tinch yo'l bilan hal qilish borasidagi rejasini Putin qo'llashidan umidvor ekanini aytgan. Shuningdek, u ayirmachilar garovga olgan shaxslarni ozod qilishi va Ukraina Rossiya chegarasida nazoratni kuchaytirish lozimligini ta'kidlagan.
Ukraina sharqidagi vaziyat tafsilotlaridan endi Qirg'izistonga o'tamiz. 19-iyun kuni O'shga borgan Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz ta'minotini yana uzoq muddat qayta tiklamasligi mumkinligiga ishora qildi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 19-iyun kuni O'sh shahriga qilgan safarida mahalliy aholi bilan uchrashib, O'zbekiston gaz bermayotgani munosabati bilan O'shliklarga suyultirilgan gaz balonlarini davlat hisobidan tarqatilishini aytdi.
Men sizlarni bu yerdan suyundirgim kelmaydi, ertangilar gaz bo'qiyapti deb. Shundaganda gaz emnega berilayotganini baringlar tatnaqa bilib atasizlar.
Men sizlarni ertagayoq gaz bo'ladi deb suyuntira olmayman. Barchangiz gaz nima uchun berilmayotganini bilib turibsiz. Ba'zida mustaqillik uchun chidash kerak. Men Bishkekda Gazprom vakillari bilan gaplashganman. Xudo xohlasa, O'shda yashovchi xalqimizga, masalan, xususiy uylarda yashaganlarning har biriga reduktor va balonlarni davlat hisobidan olib beramiz. Ko'p qavatli uyda yashaganlar uchun afsuski, ikkinchi qavatdan yuqoriga balon qo'ya olmas ekanmiz. Bunga ruxsat yo'q. Ularga ilojsiz elektr plita olib beramiz davlat hisobidan, dedi Almazbek Atambayev. Qirg'iz Gazprom shirkatiga aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash bo'yicha ko'rsatma berdi. berildi. Hozir mutaxassislar o'shdagi iste'molchilarga suyultirilgan gaz yetkazib berish yo'llarini izlamoqda. Biroq Qirg'iz Gazprom shirkatining O'sh gaz boshqarmasi rahbari Mamatxali Qamatov o'shliklarga gaz balonlarini yetkazib berish uchun zarur bo'lgan mablag' masalasi hali hal etilmaganini bildirdi.
To'lovi bilan O'shdan yetkazganga mumkinchilik bor yo'q boshini qarayapmiz biz.
Suyultirilgan gaz bilan O'shni to'la ta'minlashning imkoni bormi yo'qmi degan masalani o'rganyapmiz. Bugungi kunda bosh direktorimiz Qulmurzayev Moskvaga ketgan. Moskvadan olib kelinadigan suyultirilgan gaz miqdori va narxi hozircha bizga ma'lum emas, dedi Mamatxali Qamatov. O'zbekiston 14-aprelda O'shga gaz berishni to'xtatganidan beri shahardagi umumiy ovqatlanish shoxobchalarining aksariyati gaz balonlardan foydalanib kelmoqda. Biroq bu tadbirkorlar uchun qimmatga tushmoqda. Masalan, kafe restoranlarga bungacha tabiiy gaz uchun bir oyda taxminan 150 dollar haq to'lagan bo'lsa, gaz baloni uchun qariyb 250 dollargacha sarflanmoqda. O'shda 20 litrlik gaz balon 640 so'mi, ya'ni 12 dollardan sotilmoqda.
Gaz balonlar tugalib qoladi. Kechinda, masalan, soat 9dan keyin, 10dan keyin tugalib qoladi, uni qayerdan to'ldirishni bilmaysiz, ana o'tin chaqamiz.
Gaz balon kechga borib tugab qoladi. Keyin qayerdan to'ldirishni bilmay, o'choqqa o't yoqamiz. Kelgan xo'randalarga ham gaz bo'lmagani uchun buyurtmalar kechroq tayyorlanyapti, dedi O'shdagi Qut Ordo kafesi ma'muri Muhiddin Zokirov. Iqtisodchi tahlilchilarga ko'ra, bir mavzeni gaz bilan ta'minlash va reduktorlarni o'rnatish uchun 7 million 40 so'mi, ya'ni taqriban 134 615 dollar miqdorida mablag' sarflanadi. Suyultirilgan gaz transport bilan tashib kelingani bois chiqim ham ortadi.
Bu talab keskin o'sib ketganligiga bog'lanishdi. Suyultirilgan gazga bo'lgan baho da jo'g'irlab ketdi. O'shol cho'ng qo'rqinch bor.
Gazga bo'lgan talab keskin yuqorilagani bois suyultirilgan gazni bahosi ham ko'tariladi. Buni davlat organlari monopoliyaga qarshi departament so'zsiz nazoratga olishi kerak. Aks holda suyultirilgan gazga bo'lgan narxni biz izga sololmay qolamiz, dedi iqtisodiy tahlilchi Erlan Kamalov. O'zbekiston 66 kundan beri O'shga gaz bermayapti. Qirg'iziston hukumatı Toshkent rasmiylari bilan O'shga gaz ta'minotini qayta tiklash masalasida muzokaralar olib borish urinishi samarasiz yakunlanayotganini iddao qilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
20 iyun Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Jahon qochqinlar kuni sifatida nishonlanadi. Shu kuni Ozodlik muxbiri mustaqil O'zbekistonda hayoti xatar ostida qolganidan so'ng vatanni tashlab siyosiy qochqin maqomini olishga majbur bo'lgan 5 taniqli qochqinni suhbatga chorladi. O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solihdan to diniy e'tiqodi uchun vatanni tark etishga majbur bo'lgan Abduvohid Yo'ldoshovga qadar dunyoning boy badavlat yurtlaridagi qochqin hayotidagi evrilishlar haqida hikoya qiladi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti 20-iyun kuni e'lon qilgan bayonotga ko'ra, 2013-yil oxiriga kelib dunyoda o'z uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lganlar soni 51 million 200 ming nafarga yetgan. Qochqinlikka yuzlanganlarning aksariyati urush va qirg'inlar bois o'z uyi va vatanini tashlab ketganlar bo'lsa-da, ular orasida urush va talo-to'plardan uzoqda qolayotgan mustaqil O'zbekiston fuqarolari ham bor. Agar Suriya, Afg'oniston yoxud Somali va Sudanlik o'z bosh ustida uchayotgan o'lim o'qlaridan omon istab uyi, qishlog'i va shahrini tashlab ketayotgan bo'lsa, qochqinlik hujjatini olgan va olayotgan o'zbekistonliklarning ko'pi o'z siyosiy, ijtimoiy va diniy qarashlarini o'ziga dushman deb bilayotgan o'z davlati va hukumati tazyiqidan hijratga chiqishga majbur qolganlardir. Mustaqil O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan ilk guruhning o'zagini davlat va xalq mustaqilligi uchun sovet zamonida yoq kurashgan millatparvar ziyolilar tashkil etadi. 20-iyun Jahon qochqinlar kunida Ozodlik muxbiri suhbatlashgan o'zbekistonlik 5 taniqli qochqin hijratdagi hayotning o'z siyosiy, ijtimoiy qarashlarida yasagan o'zgarishlari haqida fikr bildirdi. Birinchi suhbatdoshimiz O'zbekiston parlamenti deputati 90-yilning 20-iyun kuni O'zbekiston Oliy Kengashi qabul qilgan mustaqillik deklaratsiyasi tashabbuschisi va muallifi 91-yilning 29-dekabr kungi ilk prezident saylovida Islom Karimovga raqiblik qilgan Erk demokratik partiyasi raisi, hozirda O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solihdir. Jahon qochqinlar kunida Muhammad Solih surkundagi hayotida o'z ma'naviy va siyosiy qarashlarida ro'y bergan evrilishlar haqida gapirdi.
Men o'zimni qochqin deb hisoblayman. Bu 21 yillik vatandan tashqarida hayot
vatandan ketish surgun deb baholash mumkin. Shu 21 yilni baholaydigan bo'lsak, shaxsan birinchi navbatda men buni ma'naviy tomondan qaraganda men juda katta narsa qozondim. Men avvalgi 21 yil avvalgi Muhammad Solih Yunusman. Avval men siyosatni inson, hokimiyat, inson va siyosat va o'sha ijtimoiy rivojlanish kabi uchlik va to'rtlik haligi nuqtalar orasida ko'radigan bo'lsam, bugun siyosatning ma'naviyatsiz hech qanday qadri yo'qligini, ma'naviyatsiz oxir oqibatda hatto vaqtincha muvaffaqiyatga erishilgan bo'lsa ham ma'naviyatsiz siyosatning nafaqat foyda balki xalqqa zarar keltirishini angladim va bu juda katta, men uchun bu shaxsan juda katta bir tajriba edi, katta bir bilim edi va mana shu surgun hayotlari, surgun kunlari, surgun yillari menga shu tajribani berdi. Bu juda katta o'zimdan boylik deb bilaman.
Muhammad Solih fikrlari edi. Birlik xalq harakati va Erk demokratik partiyasi faollaridan biri Safarbekjon 1993 yil iyunida qamoqqa olindi. 96 yilda xalqaro jamoatchilik bosimi ostida qamoqdan ozod qilingan Safarbekjon 97 yilda o'zining yana qamalish haqidagi ma'lumot ortidan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi. 17 yildan beri Shvetsariyada qochqinlik maqomida yashab kelmoqda.
O'zgartirgan tarafi g'arb dunyosini asosan ko'rdim. Sharq dunyosidan chiqqan odamning g'arb dunyosidagi o'zgarishi, evrilishini o'zimda ko'rdim. Bizning o'rchovlar bilan bu yerdagi g'arbdagi bu demokratiya deyilgan tuzumning o'rtasidagi farqlarga qaradim va mutanosib bo'lgan joylarini ham topdim. Bu insoniylik, kichik insonning davlatning himoyasida ekanligini ko'rdim men. Bu esa sosial adolatning sharqda 500 ming yil oldin qanday o'rnatilgan bo'lsa, faqat o'shani boshqa bir demokratiya degan shaklda davlat nazorati ostida boshqarilayotganini ko'rdim. Bu evrilish menda bo'ldi. Ya'ni bu mening uchun genetik o'zimizdan olingan narsani boshqa bir joyga kelib ko'rish shakli.
Safarbekjon mulohazalari edi. O'zbekistonni tark etib BMT qochqinlar idorasidan himoyat so'rashga majbur bo'lgan va bo'layotgan o'zbekistonliklarning ko'pchiligini diniy e'tiqodi uchun ta'qibga uchraganlar tashkil etadi. Shundaylardan biri Abduvohid Yo'ldoshev ikki marta turli vajlar bilan qamalib chiqqach, hayotiga tug'ilgan tahlika ostida 2004 yilda O'zbekistonni tark etgan. 2006 yildan beri Shvetsiyada qochqinlikda yashaydi. Taniqli imom Obidxon Qori Nazarovning yaqin shogirdlaridan biri bo'lgan Abduvohid Yo'ldoshev hijratda o'zini qiynayotgan jihatlar haqida gapiradi.
Odamni qiynaydigan bir jihati o'z yurtingizdan, o'z musulmon mamlakatingizdan chiqib, boshqa musulmon bo'lmagan, ya'ni ommaviy shu xalqi musulmon bo'lmagan, hukumati musulmon bo'lmagan bir diyordan boshpana topib, xotirjam shu yerda musulmonligingizni, dindorligingizni, diniy ta'lim tarbiyalaringizni, din islom talab qilgan har bir shaxsdan talab qilgan amallarni xotirjam qilishlik bu yerlarda bor, lekin shu narsani O'zbekistonda o'zimiz yurtimizda xotirjam qila olmaganligimiz bizni afsuslantiradi.
Abduvohid Yo'ldoshev edi. Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistondagi faoli sifatida inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan Umida Niyozova 2006 yilda uydirma ayblar bilan qamoqqa tashlanib, xalqaro jamoatchilikning kuchli bosimi ostida ozodlikka chiqarildi. O'zi va farzandi hayotiga nisbatan real tahdidlar qarshisida o'sha yili mamlakatni tark etib, Germaniyadan siyosiy qochqinlik maqomi olishga majbur bo'ldi. Bugun dunyoning eng taraqqiy qilgan davlatlaridan birida o'z faoliyatini emin erkin davom ettirayotgan O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi raisi Umida Niyozova qochqinlikning o'z shaxsi, siyosiy ijtimoiy qarashlarida yasagan o'zgarishlarini ijobiy baholashini aytadi.
Yevropadagi yangi hayot meni yaxshi tomonga o'zgartirganini deb aytgan bo'lardim. Masalan, o'zgalar fikriga ancha ochiq bo'lishga, turli pozitsiyalar, turli guruhdagi odamlarni hurmat qilishga o'rgandim. O'zbekistonda odamlar o'rtasida siyosiy pluralizm, haqiqiy munozara, muloqot yetishmaydi. Shuning uchun jamiyatning toqatsizligi va radikallashuvi mana shundan kelib chiqadi.
umidi, niyozi va mulohazalari edi. Birlik xalq harakati faoli va O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi sifatida Tolib Yoqubov o'zi va oilasiga tazyiqlar kuchayib, kuyovi va yana bir huquq faoli Azam Farmonov hibsga olinganidan keyin 2006-yil aprelida O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi. Hozirda 74 yoshni qoralagan Tolib Yoqubov o'z fuqarolari haqlarini toptayotgan o'zbek tizimlarining jiddiy tanqidchilaridan biri sifatidagi faoliyatini Fransiyadan qochqinlikda davom ettirmoqda. Dunyoning qariyb yarmi bir ko'rishni orzu qiladigan Fransiyadan turib Tolib Yoqubov qochqinlikdagi hayotning kemtik jihatlari qolaversa o'z asosiy orzusi haqida gapiradi.
Imkoniyatim bo'lsa shu bugun O'zbekistonga ketardim. Shu bugun odam birinchi navbatda o'zini oilasini sog'inadi. Hozir chiqib ketganimga 8-yil bo'libdi. Shunday bo'lishiga qaramasdan men ketishga harakat qilyapman. Men bolalarga tez-tez aytaman, meni jo'natinglar, nima bo'lsa bo'ldi. Men hech bo'lmasa shu qotonamni yonida meni qabrga qo'yishadi-ku. Men bir istagim shu kuyovim mutlaqo beayb kuyovim qamoqdan chiqishini men ko'rsam deyman. Shu, meni boshqa hech qanaqa muddaom yo'q. Vatanga qaytish, kuyovimni chiqishini ko'zim bilan ko'rsam deyman.
Tolib Yoqubov fikrlari edi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Jahon qochqinlar kuni sifatida nishonlanadigan 20-iyun kuni tayyorlangan katta suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Assalomu alaykum, sinochi bu ozod nazar eshitirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Sharof aka Ubaydullayevning ozod nazari. Assalomu alaykum Sharof aka.
Rahmat, assalomu alaykum.
Sharof aka, eshitdingizmi, eshitmadingizmi? Kuni kecha Qo'qonda xazina topishibdi, 13,5 kilolik oltin, bir g'isht oltin. Qo'qon shahar suv oqova shirkati xodimlari kanalizatsiya quvurini yangilash uchun yer kavlayotganda topishibdi va bu ichki ishlar bo'limiga topshirilibdi. Siz ham hech bir hayotingizda shunaqa bir xazina topganmisiz?
Ha, endi biz katta xazinani ichida biz shu O'zbekistonda tug'ilganimiz, shu millatni vakili bo'lganimiz, shu vatanni farzandi bo'lganimiz o'zi xazina. Lekin men hozir juda ajablanib turibman. Qarang, kanalizatsiyani xodimlari, suv oqava, eng haligi biz ochiq gap ozroq mensimaydigan ishchilarni eng og'ir bir qismatga oshno bo'lgan eng haligi og'ir kundagi odamlar militsiyaga yetib beribdi. Lekin militsiya topganda hech kim gapga bermasdi.
Yo, endi balki gapga berar. Siz o'zingiz olib berarmidingiz?
Yo, militsiya olib o'rganganda berib o'rganmagan. Buni endi men men buni nima deydi? Bu xalqni fikrini aytayapman, o'zimni fikrim emas. Men militsiyaga ishni berganim yo'q, lekin militsiya yuragi yorilib ketmabdimi?
Yo, endi u haqda xabar yo'q, lekin 13,5 kilo bitta g'isht oltin ekanligi aniq. Taxminlarga qaraganda
joyini yaxshilab kovlasa, hamma joyi xazina, bir joyda uran, bir joyda oltin, bir joyda gavhar, bir joyda mana ko'rib turibsiz, yerni osti ham usti ham oltin. Lekin endi nima deysiz, qayerda qazisangiz oltin, lekin mana shu xalqimizni bugungi ahvoli o'zini xazinasiga, o'zini vataniga, o'zini mehnatkashligiga yarasha emas. Shunisiga ozroq achinasiz.
Sharof aka, aftidan bu o'sha alg'ov-dalg'ov yillarida bironta boy bar pulini oltinga aylantirib, eritib bir quyib qo'yganga o'xshaydi-da, bir yashirib qo'ygan. Hozir ham
oltin endi mana oltin purushlar chiqqandan keyin oltin pul muomalasida bo'lgan. Har qanday boyda bir xalta, yarim xalta pul oltin pul bo'lgan. Pul muomalada bo'lgan, oltin pul muomalada bo'lgan. Shuning uchun u paytda oltinni ustiga o'zini bunday o'lib tashlamagan odamlar hozir edi pul yig'ar, oltin purush, qorni to'ysa ham ko'zi to'ymaydigan shunaqa bir davri davron paydo bo'ldi. Ayniqsa mustaqillik yillarida bu juda ham rivojlanib ketdi.
Sharof aka, keling endi o'sha yuqori qatlamlardan pastroqqa tushaylik. Oldindan o'zingiz aytganingiz qorin tashvishlariga o'taylik. Oddiy har kuni 10.5 kilo oltin topmaydigan oddiy o'zbekistonlikning tashvishlariga o'taylik. Bu oddiy o'zbekistonlikning tashvishlari shu kunlarda shakar bilan bog'liq o'xshaydi. Har holda xabarlarga qaraganda shundoq. Nima shakar qimmatlab ketibdi emish?
shakar man nazarimda zaharga aylanib qoldi hozir. Endi shakar mana shu bu yil yomg'ir kam bo'lganiga qurg'oqchilik yillarida meva juda ham g'arq bo'lar ekan. Masalan, qulupnay 2 haftalik mevada o'zi 2 haftalik. Hozirgacha bozor qulupnayga to'la. Hozirgacha kechki bir qanaqadir qulupnaylar paydo bo'ldi. Yomg'ir mana bir 40 kun 50 kundan beri yomg'ir yog'maydi. Qulupnay suv tekin bo'lib ketdi. Endi u nima talab qiladi? Shakar talab qiladi. Uni orqasidan gilos chiqdi. Biz endi buni Toshkentda gilos olcha deydi. Biz gilos deymiz. Xullas murabbo qiladigan gilos. Uni orqasidan mana endi urrik, hokazo murabbo bor. Malina hozir juda ham arzon malina. Lekin shakar yo'q. Shakar yo'q.
Nimaga yo'q? Qiziqda endi Sharof aka.
Bu
mavsumda ko'proq olib kelib, ko'proq sotsa,
mamlakatda ichida hech kimdan so'ray olmaymiz. O'zbekiston xalqi hech kimdan so'ray olmaydi. Shuni bir bilib qo'ying. Shunday tuzilgan. Agar so'rasangiz, kimsan degan savol bo'ladi. Biron bir hujjatingizni yoki biron bir nimangizni alik qilsangiz, o'sha zohidi yetib boradi, palonchi qiziqyapti deb. Gap u bu narsa yo'q bo'lsa, biz ba'zan uni chet eldan keladi deymiz. Shakar zavodi qurildi, shakar mustaqilligi qo'lga kiritildi deganiga bir 10 yil bo'ldi. Xorazm shakar vohasiga aylandi, Amudaryo shakarga to'lib oqayapti deb dovruq solindi. Endi kecha may oyigacha shakar 2800, 3000 da turdi. Shu qulupnay qaynab chiqqandan keyin kuniga shakar osha boshladi. Kim qiladi uni? Endi buni hukumatdagi mafiya qiladi. Hukumat mafiyasi qiladi. Uni so'raydigan odam yo'q. Mana hozir shakar Toshkent magazinlarida bir oy oldin 2800 so'm bo'lgan shakar Toshkent magazinlarida 4400 so'm. Bir narsa bir oy ichida 2 barobar oshishi mumkinmi? Qayerda bor bunaqangi? Bu hukumatda buni endi agar ildizi bo'lmasa bunday bo'lishi mumkin emas. Ikkinchisi 4400 lik shakarni ham qishloq kelib 1000 kishilab navbatda turib olyapti tong sahardan turib. Qishloqda 5000 ekan, 5000 ham hozir shakar yo'qmiz. Endi mana ko'rdingizmi? Mafiya biz bir mafiyani bu bir mavsumiy formasi. Mana doimiy formasini qarang. Biz 20 yildan beri 96 yil bo'lsa 18 yil bo'ladimi yo undan ko'proq bo'ladimi? Avtomobil chiqaramiz. Avtomobilimiz ba'zan o'tadi, ba'zan o'tmaydi, lekin siz shunday borib avtomobil ola olmaysiz. Avtomobilga navbatga ham tura olmaysiz. 85% ni to'lashingiz kerak. Keyin u sizga qanaqasini olib kelib bersa, qanaqa rangida bo'lishda, xullas bu kichkina savdo emas-ku bu. Xullas shu xalqni zor qilish, bir narsaga muti qilish bizni davlat siyosatimizga aylangan shekilli. Xullas endi bu shakar bir mavsumiydir, yo'lga tushib ketar, lekin shakar berilayotgan joyda agar 200 so'm arzon bo'lsa, ba'zan shunaqa ham qilinyapti, nimadir o'ylab qilinyaptimi, 200 so'm arzon bo'lsa 1000 kishi navbatda turibdi. Marhamat, Toshkentda hamma bozorlarida bir 200 so'm, 500 so'm arzon qilgan emush, 1000 kishilab uriqit kechasi yarim kechada kelib odamlar navbat oladi. Bozorda korchalonlari chiqib ularni ustidan kuladi. Militsiya kelib ularni ustidan kuladi. Bittasini aytaylik, ozgina tartib buzardingizmi, navbatda biron bir haliga chiqsa, qo'lini orqasiga qaytarib, shakarni narigida dunyoda yalaysan deb yana yetaklab ketadi. Xullas, bu shakar muammosi qayerdan chiqdi? Bu mana bir 2 oyga qarab boryapti. Hukumatda bironta odam yo'q. Shakar bilan nima bo'ldi deb stolni bir uradigan mart yo'q.
Kulübnay aybdor. Kulübnay köpeyip gitti diyapsız. Ha. 89-nji ýyly hem Kulübnay
bir Farg'onadagy 40-nda hem
Kulübnay bir tagara Kulübnay aybdor bolýan.
A, unda hem bir tagara idi. Endi bir de bir neçe tagara.
Yana bir gap, yana bir gap şu günlärini gapyp keling, materiallarymyzdan biriden başlamasını okuyup berip koyayım. Namangandan Koreyaning Ulsan şahryga kelin bolup tüşgen 26 yaşar Madina Umarova 2 oyga aran yetgen oilavi hayotdan so'ng ruhiy xastalar shifoxonasiga tushib qoldi. Kelinchakning davosicha kelishuv asosida huquqlarini talab qila boshlagan yosh o'zbek kelini koreys oilaga yoqmagan va uni bosim ostida saqlagan kuyov ajrim talab qilmoqda. Bu mana Koreyadagi voqea. Men masalan Sharof aka bundan bilmayman 30-35 yillar oldin Toshkentda o'qishni bitirganimda Toshkentda qolaman desam onam rahmatli men o'laman undan keyin qayerga ketsang ket, hech qayerga ketmaysan, o'shdan nariga chiqmaysan degan u paytda Toshkent o'shdan bir Afrikadagi uzoq ko'rinardi. Hozir bu Koreya degani Qo'qon qishlog'ida ko'rinib qoldi shekilli-ya o'zbeklarga. Bemalol qizlarni yerga berishyapti Koreyaga. Nimadir bo'lganga o'xshaydi millatning zehniyatida qandaydir bir kuchli o'zgarish bo'lganga o'xshaydi.
Endi Sarvarjon, muhabbat millat tanlamaydi.
Millatni nazarda tutmayapman. Samolyotda uchsa, Toshkentdan samolyotda uchsa 12 soat, 14 soatlik yo'lda. Uzoq.
Keyin muhabbat masofa ham tanlamaydi. Agar u baxtli bo'lsa, mayli Koreyada yashasin, baxtli bo'lsa Amerikada yashasin. Demoqchimanki, inson muhabbat uni yetaklasa, bu yerda uni ko'zi ko'r bo'ladi. Ochiq gap, millati, masofasi hammasi nimadan olib tashlanadi. Lekin men sizni savolingizni tushunib turibman. Bu yerda meni nazarimda muhabbat yetaklagan emas. Koreyaslarda pulni nima deydi? Shu xullas Koreyani puli, Koreyani imkoniyatlari, Koreyani bugungi yashash darajasi yetaklagan bo'lsa ajab emas. Chunki Koreyaga ishga borish juda katta mafiyaga aylangan. Men buni bilaman. Tak, endi mana Madina opamiz nomlari ham juda ulug' ekan qizimiz Madinaxon. Endi Namangandagi bir shunday bir sokin, shunday odamshavanda yurtdan Madinadagi aytaylik ozmoz yo'lidan adashgan qizlar bugun Koreyada ham yuribdi, Moskvada ham yuribdi, Rossiyaning hamma shaharlarida yuribdi. Ular fojiali qismat bilan har kuni el og'ziga, matbuotni muhokamasiga tushib turibdi. Hatto mana Moskva televideniyasi bir necha marta ko'rsatdi. O'zbek qiz, o'zbek ayoli nima ataylab tug'ib, o'sha Moskvada tug'ib eri xotin, eri ham o'zbek. Tug'ib, tug'ishdan oldin e'lon berib, bolasini bilmadim bir 2000 dollargami rublda aytgan bolani sotishdi. Sotish paytida militsiya uni qo'lga olib, hammasi skritik kamera bilan ko'rsatildi. Endi mayli insonni boshida taqdirida bundan og'ir qismatlar ham bordir. Lekin shuni o'zbek qorchalonlari ham ko'rgan-ku. Bizda bir guruh prokuratura degan tashkilotda Rashidjon Qodirov degan bir arbobni bir necha ming kishilik armiyasi butun O'zbekistonni 15 yildan beri titratib keladi. 15 yildan beri bu kishi bosh prokuror. 15 yildan beri odam savdosini oldini oling, odam savdosini to'xtating, odamni unday o'rta Rashidjon Qodirov qachon televizor ko'rasiz? Moskvani kanallari sizga ta'sir qilmaydimi? Mo'ylovni chimirib bu o'zbek xalqini bunday xorzor qilib sizga qonunlarni berib qo'yibdi, imkoniyatlarni berib qo'yibdi. Mana hozir 4-chi sirok bosh prokuror bo'lishni orzu qilib turibsiz. Endi bunday emasda inson axir o'zbeklarda butun dunyoga sochilib ketib, butun dunyoda o'zbeklar odam savdosida odamni sotish darajasiga borgan ekan, birinchi navbatda siz aybdorsiz. Sizga o'zbek xalqi mana shunday bahoni beradi qachondir.
Sharof aka, Sharof aka,
bo'ling hoziroq.
Sharof aka,
savdosiga shu darajaga yetib boradimi o'zbek xalqi? Urush yillarida ham ayollar ko'chaga chiqmagan. Odam savdosini siz mana shu darajaga kelishiga bosh sababsiz.
Sharof aka, birinchidan Madina Umarovani Suhbatimizga sabab bo'lgan o'sha namanganlik Koreyaga erga tekkan Madina Umarovani odam savdosi qurboni bo'lganiga dalil isbot yo'q. Ikkinchidan Rashidjon Qodirovga ma'lumot qilayotganga o'xshaysiz, o'zi unisiz ham
foydalanib ozroq boshqa minbar yo'qda, lekin Rashidjon Qodirov hozir o'zbek xalqini haligi bolalarini chipron qilishga ham u kishi boshchi. Dalada prokuror ot minib bug'doy qo'riqlaydi. Bir to'y bo'lsa kelib tepasida turadi. Endi go'yo butun O'zbekistonni bu kishi kuzatib, butun qonunlarda marhamat, mehribonlik uylari, o'rtoq prokuratura, sizni birinchi vazifangiz jinoyatni oldini olish. Jinoyatni oldini olish bo'yicha prokuratura umuman shug'ullanmaydi. Faqat
Men Sharof aka, oxirigacha eshiting gapimni. Men Rashid Qodirovga advokatlik qilmoqchi emasman. Men aytmoqchimanki, sizning gapingizdan keyin yana ham qisti qapasga olishi mumkin-da, bilyapsizmi? O'zi unisam nazorat o'ta kuchli. Odamlarda aytishlaricha.
Bu nazorat nuqtai nazardan qilinmaydi. Prokuratura dovruq solish, hamma yoqni hali nima deydi, qo'l ostida ushlab turish uchun endi televizorda kunda kunora ko'rsatdi kishini, pogon taqqan, shunaqangi endi hali vahimali katta zallari bor, to'lib o'tiradi, hammasi O'zbekiston tashrifi bilan band. Lekin biz ko'chada ko'ramiz u prokurorlarni. Biz hayotdagi prokurorlarni bilamiz-ku. Hayotdagi prokuraturalar nima bilan shug'ullanayotganini bilamiz-ku. Shuning uchun bizda endi ochiq gap, nazorat organlari yaxshi ishlamaydi. Mana men sizga oddiy bir misol aytdim. Uzog'i bilan bir oy ichida Moskvada farzandini sotish bilan shug'ullanayotgan ayolni joyini, otini, nomini hammasini berdi. Nimaga o'rtaq Rashidjon Qodirov tizimlari bu masalalarni o'rganmaydi? Yoki qolaversa, umuman odam savdosi. Odam savdosi biz nima qo'ymidik, echkimidik, tuyamidik, otmidik? Shu darajaga o'zbeklar sotiladigan darajaga chiqib ketdimi? O'zbekiston prokuraturasini 15 yildan beri boshqarib turgan odam bunga javob bermaydimi? Bir izoh bermaydimi? O'zi odam savdosi degan gap uyat emasmi? Bizdan boshqa ham bironta mamlakat shunaqa sotilyaptimi masalan? Bizga kelyaptimi bironta odam? Mustaqilligiga qadar biz ruslar bosib ketdi der edik, boshqa nimalar ko'payib ketdi der edik. Butun dunyo O'zbekistonga oqib kelar edi-ku. Demak, nimadir bor ekanda O'zbekistonda, o'shanda butun dunyo oqib kelar ekan. Bugun butun dunyoga biz oqib ketyapmiz, tarqalib ketyapmiz. 15 yildan beri bizni qonunlarimiz tepasida turgan general polkovnik javob bermaydimi bunga? Shuning uchun men bu kishini ba'zi bir televizorda ko'raman, bajohatlarini hammasi sun'iy. O'zbekistonni bugun mana shu holatga olib kelishda eng katta javobgar odamlardan bittasi o'rtoq Qodirov.
Endi javob bermaydimi O'zbekiston prokuraturasi? Sharof aka,
ertaga chaqirib so'rasa ham mumkin. Hamma bozorlarida 200 so'm shakar arzon qilib qo'yilgan, 1000 odam tong kechadan navbatda, 1000 odamga 4 qop shakar keladi. Odamlar bir-biri, asosan ayollar chochini yulib yotadi. Prokuror odam savdosi bilan band, bu yerda odam fojiasi bilan shug'ullanmaydimi? Men bironta prokurorni ko'rmayman. Masalan, mana Chorsu bozorini, Farhod bozorini tez-tez endi tirikchilik hayot o'sha yerdan borib bozor qilamiz. Ko'rib rahmim keladi. Lekin bu mafiyaning ichida bozor rahbarlari ham baliqday suzib yuribdi. Chunki bu yerda juda ham chuqur bo'lish kerak gap. Lekin prokuratura bosh nimani tekshiradi? Mana minglab odam shu kecha kunduzda O'zbekistonda tong sahar yarim kechadan navbatda tursa, hammasi kambag'al odamlar bo'lsa, prokuratura buni bir tayiga yetmaydimi? 2 kun emas, 5 kun emas, 2 oydan beri shu ahvol.
Sharof aka, boya tugatayotgan gapimni endi tugatib qo'yib, prokuratura javob bermaydimi deyapsiz? Javob berar va men javobi, sizga beradigan javobi xayrli bo'lishiga umid qilaman. Rahmat Sharof aka.
Salomat bo'ling.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Asinochi endi Barno Anvarning Islom va musulmonlar eshitirishiga navbat.
Iroq va Shom Islom davlati Iroqning bir necha yirik shaharlarini birma-bir egallab Bag'dodga yaqinlashgani sari bu jangarilar kim va ular Iroqda hokimiyatni qo'lga olsa nima bo'ladi degan savol kun tartibiga chiqmoqda. Norasmiy manbalarda safidagi jangchilar soni 12,5 ming kishidan oshgani, bularning mingga yaqini o'zbek ekani aytilayotgan bu guruh 19 iyun kungi ma'lumotlarga ko'ra Iroqning 5 shahri Falluja, Mosul, Tikrit, Talafar va Bakuba shaharlarini o'z nazoratida saqlamoqda. Xabarlarga ko'ra bu guruh safiga Iroq va dunyodagi sunniy musulmon jamoalardan borayotgan askarlar qo'shilmoqda. 19 iyun kungi xabarlarda hatto AQShning Texas va Kansas shtatidan bo'lgan asl amerikalik 2 shaxs aynan IShID safiga kirish yoki bu guruhni qo'llab-quvvatlashda ayblanib qo'lga olingan. Xuddi shunday asosan shia musulmonlariga suyangan Iroq hukumati armiyasi safiga ham yangi jangarilar qo'shilmoqda. 19 iyun kungi xabarlar orasida iroqlik ayollar hukumat askarlari safiga kirish uchun harbiy tayyorgarlikdan o'tayotgani aytildi. Eronda esa agar ruxsat berilsa 5 mingga yaqin eronlik Iroq armiyasini quvvatlash uchun hozirligini bildirgani aytilmoqda. Shu tariqa Suriyada start olgan bu mazhablar aro urush juda qisqa muddat ichida Iroqqa ko'chdi va Iroqqa ko'charkan yanada xavotirli tus oldi. Zero Iroqda 2003 yil AQSh qo'shinlari kirguniga qadar o'zaro murosada bo'lgan diniy siyosiy guruhlar AQSh qo'shinlari bosqindan so'ng asta-sekin muxolif pozitsiyaga o'ta boshladi. Ayniqsa 2006 yil aprelda Nuri al-Malikining bosh vazirlik lavozimiga saylanishi va shu tariqa sunniy yetakchilarning sekin-sekin hokimiyatdan chetlatilishi sunniy va shia dini jamoalar o'rtasidagi munosabatlarni juda taranglashtirib yubordi. 2014 yilning 30 aprel kuni bo'lib o'tgan parlament saylovidan so'ng hokimiyatning kattagina qismi shia jamoalari yetakchilari qo'lida qolishi sunniy yetakchilarning chetlashuvi vaziyatni yanada chigallashtirdi. Tahlilchilarga ko'ra bu hol Suriyada Asad rejimiga qarshi kurashib yurgan Iroq va Shom Islom davlati guruhi uchun yaxshigina bir fursat bo'ldi. Bunga qadar ham Falluja va Suriyaga qo'shni hududlarda harakatlanib yurgan jangarilar guruhi Damashq tomon harakatni to'xtatib, Mosulga yurish qildi va bir urinishda 10 iyun kungi hujum chog'ida shaharni qo'lga kiritdi. Iroqdagi yirik shaharlardan biri bo'lgan Mosul shahrining hukumat binolari va boshqaruv apparatiga doir muhim idoralarni jangarilar egallab oldi va ular asta-sekin Tikrit, Talafar va Bakuba shahri tomon harakat Shu kunda esa IShID askarlari Bag'dod tomon jiddiy harakat qilmoqdalar. 18 iyun kuni ular Bag'doddan 200 km shimoldagi yirik neftni qayta ishlash zavodiga hujum uyushtirib, uni qo'lga kiritish bilan o'z pozitsiyasini yanada mustahkamladi. Shu tariqa Bag'dodning pinjiga kirib borayotgan bu guruh xurujidan xavotirga tushgan Iroq rahbariyati AQShdan harbiy ko'mak so'ramoqda. Ayni paytda AQSh rahbariyati jamoatchilikning o'ta kuchli bosimi ostida bu masalani muhokama qilar ekan, G'arbning har qanday ko'rinishdagi aralashuvi bu gal ham Iroqda tinch o'rnatishga yordam bermasligi haqidagi fikrlar ko'proq ilgari surilmoqda. Xususan, Buyuk Britaniyada joylashgan Stop the War Coalition, urushni to'xtatish koalitsiyasi raisi o'rinbosari Chris Nainham bu mintaqadagi muammoni G'arb hal qila olmaydi degan fikrni ilgari surmoqda.
Well, the Western powers can't solve this problem because the Western powers are the problem fundamentally for the invasion of Iraq in 2003.
Chunki bu mintaqada G'arbning o'zi muammo tug'diradi. G'arb harbiylarining 2003 yildagi bosqini nafaqat mamlakatdagi siyosiy ijtimoiy muammolarni kuchaytirdi, balki bugun guvohi bo'layotganimiz sektalar aro urushni yuzaga chiqardi. Bundan ko'z yumib bo'lmaydi tabiiy. Endi ayni xatoni yana takrorlash bu muammoni hal qilmasligi aniq. Shu bois hozir G'arb davlatlari qilishi mumkin bo'lgan eng katta yordam mintaqani tark etish va boshqa aralashmaslikdir, deydi Chris Nainham. Ammo Iroq shaharlarini bir-bir egallab borayotgan IShID guruhini Iroq armiyasi to'xtatishga qodir emasligi ayon bo'ldi. Bu guruh Bag'dod tomon yaqinlashar ekan 10 mingdan ortiq tinch aholi vakillari shaharlardan qochib chiqmoqda. Qocha olmaganlar, ayniqsa shia mazhabidagi musulmon erkaklar o'ldirilayotganiga oid xavotirlar bor. Washington Post gazetasining ikki muxbiri Iroq armiyasiga xizmat qilgan shia askarlarining ommaviy qatl qilishiga oid fotosuratlarini chop etdi. Ayni paytda IShID jangarilar ham Iroqning shimoldagi Tikrit shahrida mingdan oshiq shia askarini qatlom qilganini iddao qilib, askarlar jasadlari aks etgan rasmlarni internetda e'lon qildi. Iroq armiyasi matbuot vakili Qosim al-Musaviy bu rasmlarning haqiqiy ekanini tasdiqladi va o'ldirilgan askarlarning ko'pchiligi Iroq armiyasiga yangi yollangan shia musulmonlar ekan haqidagi xulosalarni tarqatdi. Muhimi, IShID askarlari nazoratiga o'tgan hududlarda sodir bo'layotgan asl voqelik jamoatchilik uchun qorong'ulikcha qolmoqda. Bu qadar shiddat bilan Bag'dodga yaqinlashayotgan kuchni to'xtatishning yagona yo'li yana xorijiy aralashuv, xususan AQSh harbiylari aralashuvimi degan savolga esa aniq javob berishga ekspertlar qiynalmoqda.
Actually, those forces were coming together in 2005 and 2004 actually as well.
Aslida bu ikki mazhabga oid siyosiy kuchlar 2004-2005 yillarga qadar ham o'zaro murosada edi. Albatta, bu davlatdagi o'sha sobiq rejim dunyoning boshqa davlatlaridagi ommaviy demokratik rejimlardan tubdan farq qilar edi. Ammo o'sha vaqtda umumiyatla davlatni birlashtirib turgan siyosiy koalitsiya bor edi. Ana shu sistema 2003 yilgi bosqindan keyin sistematik ravishda buzilib bordi. Bugunga kelib, bu mintaqa uchun o'ta xavfli bo'lgan muammo. Mazhablar aro urushni qo'zg'ab yubordi. Bu esa nafaqat Iroq va IShID guruhi dunyoga kelgan Suriya, balki butun mintaqa uchun misli ko'rilmagan darajadagi tahdiddir. O'ta xavfli bu vaziyatda mening fikrimcha g'arb hukumatlarining eng katta yordami mintaqaga harbiylarni olib kirmaslikdir, deydi Kris Nainhan. Uning fikricha, o'shandagina mintaqadagi hukumatlarning siyosati o'zgaradi va ularning oldida o'zaro kelishish majburiyati yana kun tartibiga chiqadi va ular bir bitimga keladi, deb ishonadi ushbu ekspert. Ozod Iroq radiosi direktori, Yaqin Sharq davlatlar bo'yicha ekspert Sergey Danilichkin Bag'dodda qachon tinchlik bo'ladi degan bugungi aktual savolning to'g'ri javobini bilgan odam Nobel mukofotini olgan bo'lar edi, deya gap boshlar ekan, muammo ko'lami biz yuzasidan ko'rib turganimiz qadar tor va tiniq emas, deydi.
В Ираке другой расклад. В Ираке есть правительство, которое не все считают справедливым, не все считают правильным. Я уж не говорю о том.
Ироқда вазият бир қадар бошқача. Ироқда ҳозир ҳукумат бор ва мамлакатда ҳамма ҳам бу ҳукуматни адолатли деб ҳисобламайди. Uning nolegitimligi ham bugungi kunda aktual masala-ku, lekin buni hozir qo'yib turaylik. Hozir asosan sunniylardan iborat bo'lgan bu guruh juda sodda qilib aytganda Iroq tepasida turgan shiyalar hukumatini ag'darish harakatiga tushgan va nisbatan tez harakat qilmoqda. Nisbatan radikal metodlardan foydalanmoqda. Shunday ekan, hozir bu guruh kimga qarshi va qanday kurashayotgani haqida emas, uning asosiy maqsadi nima ekani haqida o'ylash muhimroq. Ularning hozirdanoq o'ta radikal ekani ko'rinib turgan metodlardan kelib chiqilsa, IShID guruhi oldiga qo'ygan maqsad aniq, ya'ni Iroq va Shom islom davlatini qurishdir. Harakatlari mazmuniga ko'ra maqsaddan qaytmaydigan bu guruh agar Bag'dodni olsa, unda shu yo'l bilan cheklanmaydi va tez orada sunniylar yashaydigan qo'shni davlatlar hududi tomon yurishni boshlashi ehtimoldan yiroq emas, dedi Sergey Danilchin. Iroq va Shom islom davlati jangarlari harakatni to'xtatish mumkinmi degan savolga ham ekspertlar aniq javob berishga qiynalmoqdalar. Hozir aniq javob berish qiyin. Boisi Nuri al-Maliki hukumati paytida hokimiyatdan siqib chiqarilgan sunniy yetakchilar va bu vaziyatni xorijdan kuzatayotgan boshqa sunniy jamoalar bu jangar guruhni quvvatlayotgani haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Avvaliga askarlari soni 3000 atrofida ko'rilgan IShID jangarlari soni ayrim norasmiy manbalarga ko'ra hozirga kelib 30000 nafarga yetgan. Wikipediyada esa bu raqam 12000 deb keltirilgan. Muhimi, urush mazhablar aro tus olgach, bu guruh ayni paytda uning qarshisida turgan Iroq armiyasi safi ham yollanayotgan yangi jangarlar hisobiga oshib bormoqda.
То есть возникает потенциальная угроза того, что эти люди будут воевать с окружающими. Вот.
Ya'ni hozir jiddiy tahdid borki, bu guruh ma'lum bir hududga o'rnashib, da'vo qilgan davlatni tussa, ular o'z boshqaruv hududini kengaytirish da'vosini qiladi. Ya'ni hozirdanoq bu davlatning tinch hukm surmasligini taxmin qilish mumkin. Ularning boshqaruv hududidan siqib chiqariladigan shia guruhi yoki juda kuchli qurollangan va na IShID va na shialar tomonini olmay turgan kurdlar ham bu davlat muxolifatiga aylanishi mumkin. U holda shu radikal metodlar bilan davlat o'rnatishni to'g'ri va muhimi muqaddas burch deb bilgan Iroq va Shom islom davlati guruhining muxoliflarga qarshi urushni davom ettirish ehtimoli kuchliligicha qolyapti, deydi Sergey Danilichkin. Danilichkin va u kabi ekspertlarning bu taxminini bundan 2 oy muqaddam ozodlikka so'zlagan Iroq va Shom islom davlatining o'zbek jangarisi to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlagan edi. Suriyada o'zbek jihodchilarining harakatlari kuchaygan bir kezda ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik, aniqrog'i andijonlik ekanini aytgan jihodchi Abu Usmon Iroq va Shom islom davlati a'zosi ekanini da'vo qilgan va bu mintaqada ushbu guruhning kurashdan maqsadini shunday izohlagan edi.
Bizni jamoamiz, ya'ni kichkina islomiy davlatchi, davlat islomiy Iroq va Shom deyiladi. Abu Bakr Bag'dodiy bizi amirimiz, o'sha birodarimizga alhamdulillah biz bayat berganmiz. Butun dunyodagi kufr tuzumini xohlovchilarga urush ochganmiz. Bu yoqdan Amerika tog'utlari, Rossiya tog'utlari, O'zbekiston, Qirg'iziston, Asad, Saudi Arabistoni tog'utlari deysiz. Barcha tog'ut mushriklarga nisbatan biz urush ochganmiz. Allohning yo'lidagi ulug' jangga biz qatnashganimizdan
Islom va musulmonlar eshittirishining Iroqdagi vaziyatga doir tinglayotganingiz sonini to'laligicha ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.